Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigrún Eldjárn, mynd og rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Hvenær kom kukkur inn í lífið þitt?
Kukkur kom nú eitthvað tíman, ég man það ekki alveg, held að það verið 1980 eitthvað lítið.
Já.
Og þá skrifaði ég nokkra sögur sem að voru hérna í barnatímanum í sjónvarpinu. Teknaði myndir, þú voru bara svona stillimyndir á skjánum. Og svo var sagan lesin upp og hún Guðrún Ásmundsdóttir las sögurnar.
Þannig að það er í fyrst skipti sem að kukku birtist.
Já, svo fór hann að vera í bókum.
Já, manstu eftir sögunni sem að sýnt var í sjónvarpinu?
Það voru alveg nokkra sögur sem komu síðan í bókum. Þetta voru fyrst hérna, þrjár bækur þar sem voru svona fimm sögur í hverri bók. Svo fór ég setna að gera svona minni bækur og einsaga í hverri.
Já.
Og þær eru orðnar næstum 20, heldur þessi á 18.
Já.
Sögur.
Það er náttúrulega, það eru líka bara einhvern veginn svo skemmtilega að því við fáum að kynnast mæðgunum.
Já.
Það eru náttúrulega hressar.
Já, nú er ég sko að komast á aldur mæðgunana.
Já.
Ég ekki alveg viss hvort að það er málfríður eða mammenna sem að er á sama aldur og ég.
Nei, það er annarkort. Finnst þér að þú varst 70 núna daginn, finnst þér þetta hátala?
Svolítið hátala, já. En mér finnst þér bara að vera ung og bara náttúrulega mjög glöð að hafa fengið að lifa svona lengi og vonandi enn lengur.
Já. En sko, nú hefur þú til þess ekkert breyst í útliti í sko mörg ár, þú búin að vera eins í bara... Ég veit ekki.
Það eru nú einhverja hrukkur.
Nú er það. Þú
sér kannski ekki. Þú dórir það eitthvað nærs.
Já, ég er náttúrulega. Ég er líka eldast, Sigrún. En sko, þessi kukkur sem að segir okkur eða svona kemur inn í ævintýrin, sko, hvað er það við þessa bækur um kukk og mæðgunar og allt þetta sem að gera verkum að við viljum lesa þær?
Ég veit það ekki, en sko það sem að var svona fyrst hugsunni hjá mér með kukk, það var að láta hann eiga þessar, hérna, þessar gömlu konur sem vini og að láta krakka og gamalt fólk leika sig saman, fannst mér svolítið sérmærandi og það hefur reynda komið í fleiri á bókunum mínum, svo kombinasjón.
Já.
Svona foreldra kynslóðin, hún kannski er ekki eins skemmtileg eins og hérna... Gamla fólkið.
Nei.
En samt getur alveg verið það líka.
Já. En það er náttúrulega, við erum alltaf að tala um þetta, þú veist, að börn og eldra fólk eigi einmitt að vera saman og hafa það skemmtilegt.
Já.
Og það eru náttúrulega líka, Málfríður og mamminar eru náttúrulega óþekkar.
Það eru óþekkar, já. Og gera ýmislegt sem ekki má.
Nei. En sko, þegar þú tekur þess ákvörðin, eða kannski er það ekki ákvörðin, þegar þú... á hverju að fara að skrifa, því þú varst náttúrulega bara búin að vera að tekna í bækur annara.
Já.
Það var svona þitt, var þetta ekki svolítið svona þitt starf að einhverju leiti?
Jú. Ég sem sagt fór í myndlistanám og hérna fór svona mjög fljótlega bara með að ég var ennþá í námi að tekna í bækur annara. Byrjaði nú að tekna í fyrstu bókin hans Þórarins bróður mín sem heiti Kvæði, komu til því 74.
Mhm.
Þá var ég tvítug og hérna svo teknaði ég einhverja barnabækur og svo langaði mér bara að prófa hvort ég gæti ekki alveg bara skrifa eitthvað sjálf og þyrfti ekki vera að hlýða einhverjum öðrum, búa til mínar eigin persónur. Og þá skrifaði ég þessa bók sem heitir Allt í plati. Hún kom út árið 1980 og það átti nú bara að vera svona eina bókin sem ég myndi skrifa og það gerist mjög, mjög mikið í þeirri sögu af því að allar hugmyndina mínar þurfti að komast í þessa einu bók.
Já, því þú ætlaði bara að skrifa eina.
Ég ætlaði bara að skrifa eina, já.
Þannig að allar hugmyndina.
Ég þurfti að koma öllu að.
Já, akkurat. En þú hefur til dæmis ekkit þurfti að gera það því þú bara helst áfram að skrifa.
Já, svo bara árið eftir koma önnur bók og hefur verið mistkosti einu ári allar tíð síðan og stundum tvær eða þrjár.
Já. En þú, með þú nefnir, þú varst í myndahand þetta.
Já.
Hvernig var að vera í þeim skóla, sér hún?
Það bara
á þessum tíma.
Mjög gaman.
Veitu, hvað árið er þetta? Ertu...
Ég byrjaði þarna 74 og fór þá inn á annað ár. Ég var búin að vera á alls konar námskeiðum og hérna, það var einhvern veginn metið þannig inntöku prófið mitt að ég þurfti ekki að byrja á fyrsta ár, þannig ég var bara 3 ár í þeim skóla. Svo fór ég í grafikdeildina, var að segja, gera grafikmyndir og já, það var bara mjög gaman að vera þar, útskrifaðist 77 og svo fór ég og var sem gestanemandi í við Lista Akademíutnar í Varsi og Kraká 78 bara stuttan tíma, ég mánuð á hvorum stað og þar lærði ég grafík aðferð sem heiti Messotinta og það var það sem ég vann mest við og meðan ég var ennþá í grafík en ég nú ég alveg hætt því
Hvað þýðir það, Messotinta?
Það er svona aðferðin er þannig að maður notar koparplötu og er svo með áhald sem er með svona örlitlum tönnum á og ruggar því svona til og frá og yfir alla plötunau. Mm. Þannig hún verður, þetta er þolimæðisverk sko.
Já, akkurat.
Og þegar hún er alls svona úfinn, eða væri tekið þrykkafinni þá, þá er hún bara kolsvört. En svo byrja maður að pússa niður þar sem á að vera ljósara og byrð myndina tilægilega frá svörtu og yfir í ljósari tónu. Það er erfitt að lýsa þessu orðum já. Sko. En
af hverju Póland, af hverju eru þeir svona góðir í þessu?
Sko það var hérna, á meðan ég var í skólanum, þá var stór sýning á Kjarvalstöðum með hérna grafík frá Pólandi. Ég var alveg bara heilluð af henni og bara ákveðin ég að fara þanga. Ég veit ekki af hverju þeir, hann var náð því svona vel
að Nei.
Eitthvað grafíst
já, einhver sem hefur byrjað og verið svona góður
já.
Það er bara svolítið þannig En hvað er langt síðan til dæmis þú, Sigrún, hefur haldið einkasýningu á verkunum þínum?
Æ, ég er svo erfitt með að rifja þetta upp já. En ég haldið nokkra litlar sýningar svona já, svona hér og þar það eru nokkur ár sem ég held sýningu síðast en mjög nú farið að langa til þess að gera það svona einhvern tímann á næsta árum
En hefurðu verið að gera sko, gerirðu stórverk?
Ég gerði það á tímabili, málaði stór olíumálverk.
Já.
Og ég sýndi einhvern tímann á Kjarvalstöðum fyrir löngu síðan, svo til stóra myndir.
Já.
Og í Norræna húsinu. En ég nú ekki mjög mikið að mála núna, ég meira svona teikna með að vasslita.
Já, akkurat, akkurat. En að því náttúrulega, sko, rithöfundurinn er náttúrulega bara búin að taka yfir.
Já,
ekki,
jú, myndlisti mín er sko í bókunum líka, þegar ég, það er mikið af myndum í öllum mínum bókum. Sumar bækurnar eru með löngum sögum og hérna í mörgum köflum, en það er fullt af myndum í þeim samt sko og skipta miklu máli.
Vissur það alveg strax að myndlistin væri eitthvað fyrir þig?
Já, ég held að ég hafi bara... Einhvern veginn alltaf vita það.
Já. Var mamma einn góð að tekna eða pappiðin? Eða...
Sko, mamma, ég á einhverja gamla myndir frá því að hún var í gagnfræðaskóla Ísafjörðar og þær eru bara mjög fínar.
Já.
En hún var ekkit að sinna þessu. Nei, hún teknaði kannski eitthvað fyrir mann svona einhverja fígurur en hún var meira hérna, sauma föt og baka og gera þetta sem góðar húsmaður gerðu.
Já, og þessum tíma.
Já,
Býrði, í hvaða skóla fór mamma einn?
Mamma var í Verslunarskólanum, kom frá Ísafirði 15 ára held ég og fór í Verslunarskólan og brilleraði þar var dúksaði og gat velritað alveg ótrúlega rætt.
Já, en svo náttúrulega, sko, svo kynnast þau náttúrulega.
Já,
og
fóreldrarnir.
Fóreldrarnir og þessum tíma náttúrulega, þú veist, þá... Fyrir hún geta að vinna væntanlega?
Nei,
það var ekki...
hún vann þarna eftir að hún lauk verslunarskólanum og þangað til hún gifti sig, þá vann hún á skrifstofi. En eftir hún gifti sig þá var hún húsmóðir. Nema hún tók að sér svona vélritunarverkefni og satt bara þá heima og vélritaði.
Já.
Eins og vindurinn.
Og gerði hún það á bestastöðum til þess þegar þau voru þar?
Nei.
Varstu það?
Nei, ekki nema...
Og kannski upptekið þá.
Já, það getur vel verið hún hafi velrit eitthvað fyrir pappa.
Já, það ekki.
En ekki fyrir aðra.
Nei, akkurat. En þegar þú sest núna niður og skrifar um þig í safninu, hún er náttúrulega, þetta er barnabók, en hún er persónuleg.
Já,
Þetta er nýjasta bókiðin, Sigrún í safninu.
Já, Sigrún í safninu, hún er barnabók en hún er líka fyrir sko öll fullorðnu börnin sem er muni eftir þjóðminjasafninu eins og það var.
Já, akkurat.
Og þetta er bók um æsku mína þegar ég átti heima í þjóðminjasafninu eða þjóðminjasafshúsinu.
Já.
Sem að mér fannst alltaf bara mjög eðlilegt en áttaði mig á því setna að það var kannski frekar óvenlegt.
Og bara mjög skrítið. Og veist, manst eftir því að krakkanir í bekknum og svona þótti þetta furðulegt.
Já, soldið. Það var nú þetta, það var ekkit hérna, ekkit almennlegt heimilisfang, sko. Ef einhver ætlaði að skrifa manni bréf, þá stóð bara þjóðminjasafninu Reykjavík.
Já.
Ekki gata eða númer.
Nei, segir hún eldi á þjóðminjasafninu.
Já.
En hvernig var, sko, eins og íbúðin ykkar hana?
Hún var stór og hérna... Ég sé hann alveg fyrir mér sko, hann, Þóraðan bróður minn, hann skrifaði nú í eina af nýlegri bókum sínum, þar er stendur hann fyrir utan útidyrnar okkur í safninu og fer inn svona í huganum og lýsir allir í búðinni.
Já, akkurat.
Þannig að ég eiginlega vísa bara á bókina hans.
Já.
Hann lýsir þessu mjög vel, já. En það er náttúrulega bara í orðum.
Jú, jú, akkurat. En veist, þetta var bara, þetta venjuleg íbúð inn í safninu.
Já, það var þá og svo var bara innan gengt inn í safnið.
Já.
Og já, þetta var svona, já, frekar stór íbúð. Og svolítið, hún var kannski ekki alveg venjuleg.
Nei, sko, getum að séð hana í dag, þú veist, er búið breytin í einhverja sali eða?
Það eru hann skrifstofur. Og fyrir lestrasalurinn, hann svona, innstu gluggarnir þar voru í íbúðinni, þar voru svona svefnherbergin.
Já, einmitt. En þegar þú kemur bara inn í safni í dag, sérum, hvernig svona, hvaða tilfinning bærist innra með þér?
Það er náttúrulega allt öðruvísi, sko, því það er svo breytt svo mikið, það var byggt þarna aftan við, nýri inngangur, það var náttúrulega strax svolítið skrítið.
Já, já. Og það er náttúrulega alveg ekki sátt við það, væntanlega.
Ganga svona inn í rassin á safni.
Já, bara dónulegt.
En svo ef maður fer, sko, gengur í gegnum allt og fer það sem að bógasalurinn er, þá er maður alltaf inn og komin í gamla safnið.
Já,
og
akkurat.
Til dæmis gólfið þar sem maður er á sörblöðunum í bókinni minni, það er alveg eins og það var þá.
Já. Maður er nú bara fegin að það sé ekki búið að taka, setja eitthvað yfir það. Veist,
það er, já, það má aldrei gera, það verður að vera eitthvað eftir.
Já, það verður að vera. En þegar þú sko, að því að það munar svo margir náttúrulega eftir þegar maður bara labbaði upp stigann og fór bara beint inn í safnið, þannig núna eins og segir, búið að breyta öllu.
Mm.
En sko, ertu oft, ferðu oft þarna?
Já, svona allu oft, ekkit mjög oft sko, en jú, ég fer þarna gjarnan.
Mm.
Og finnst það alltaf bara mjög gaman.
Já.
Og finnst alltaf, ég þarf að fara við og við að heilsa upp á beinagrindina sem er þarna og er vinkona mín síðan bara í gamla daga.
Já. Þegar þú, sko, getur muna þegar þú bara sást hann í fyrsta skipti? Bara tilfinninguna?
Nei, ég náttúrulega, þú veist, ég var alveg nýfætt þegar ég flutti í þjóðminnisafnum og hefur örgulega síðan að mjög fljótt.
Já, já.
En það er, hérna, pappi sendi mig einu sinni inn í skápin til hennar. Hún var sko í skáp, glerskáp. Núna er hún svona undir gleri í gólfinu.
Já, akkurat.
Og þetta er sérst að beina grind á konu sem fannst í Kumli á Hafurbjarnastöðum, held ég alveg örglega heiti. Og það, ég hef kannski verið svona 7-8 ára þegar pappi þurfti að fá nælu sem að er... Liggur svona á rifbeinunum á henni, svona þríblaða næla sem hann ætlaði eitthvað að rannsaka og teikna upp og skrifa um. Og hann baði mig að tipla á steinum inn til beinagrindarinnar, beigja mig niður, taka næluna og fara með hana til hans. Hann treysti sér ekki sjálfur til að gera þetta, hann var hrættur að detta ofan á beinagrindinu og ruglinni allri.
Þú bara með þína litlu fingur.
Já, já, en eftir þetta hef ég verið alveg í sérstökum tengslum við þessa beinagrind.
Já, og varst þetta tilfinningun að labba fara inn, ég man eftir í þessum kassa sem hún var í,
já.
Eða skáp, stórskápur.
Þetta var alveg þegar maður kom inn í fyrsta salin, það vinstra megin, það var skápurum með beinagrindinni já, og mjög margir sem muna eftir henni.
Já, einmitt. Mm. Og þegar þú fórst þarna inn, sko, varstu hrædd eða...
Nei.
Hvað bærðist innra með þér?
Ég var aldrei neitt hrædd við þessa beinagrind.
Nei, þetta er bara óskup vennilegt verkefni sem ég er að gera hérna fyrir pappa minn.
Já.
Að skríða inn í skápin.
Já, beinagrindarinnar.
Já, en já, einmitt nælan er náttúrulega ein af þessum svona hlutin sem maður kíkir á líka.
Já, einmitt.
Já.
Falleg næla.
Já. En hugsaðu, sko, því þú fylgist náttúrulega með pappaðinu vinna og vera að grafa og fóruð þið með honum fjölskyldan þegar hann var eitthvað að vinna út á landi?
Sko, á sumrin þá, sko, hann fór náttúrulega marga ferðir bara án þess að við værum með honum, en svona á sumrin þá kerðum við norður í land í Svarfaðardalin og á leiðinni þurfti pappi að stoppa á mjög mörgum stöðum. Til dæmis ef að maður kirkja, stundum þegar við vorum sáum svona krakkarnir, sáum að það var kirkja einhverstaðar, þá reyndum við að hérna dreifa athygli pappa, passa að sæja ekki kirkjuna því við vissum, ég heldur kannski að hann vissi ekki af henni.
Já, mjög líklega.
Við vissum að hann myndi fara beint að kirkjunni og stoppa þar og fara inn og tala við einhverja kalla og skoða kaleika og krossa og við þurfum að bíða.
Jú.
Og þetta var svolítið svona tafsamt að fara að keira allar leiðina norður í land með þessu móti, stoppa á mörgum stöðum og svo alltaf við og við þurfti hann líka að stoppa og reka niður svona stöyra sem stóð á friðlista minjar. Það voru ykkur svona hólar og hæðir og húsatóttir.
Já, já, hann var alltaf að leita einhverju.
Já, hann var svona og að merkja það.
Já, að merkja, já, akkurat. Mm. Og hvað, mamma einn satt fram í og dæsti eða hvað?
Hún var bara þólinmóð.
Já.
Og satt kannski með eitt barn í fanginu og svona, eins og það var þá.
Já, já, í bílnum.
Já, í framsætinu.
Já, hvað tegund áttu þið að bíl þarna þegar við voru að ferðast?
Sko, þetta var alltaf, hérna, fyrst voru við nú á einhverjum gráum jeppa sem í Mannborgi, hvað heitir. Setna var það Volvo, station bíl ekkur.
Já.
Þetta voru semst bílar í eigu sapsins.
Eigu sapsins, auðvitað, já. Þannig að þið hefur alltaf við mitt, sest upp í bílinn og ferðast norður. Sko, vaknaði einhver áhugi hjá þér að kannski fara út í þetta, að fara í þessi fræði?
Nei, það var einhvern veginn alveg, ég var alltaf alveg vissum að ég var að fara út í einhvers konar myndlist. Og, nei, ég stundum við hugsaði þannig eftir á, ég hefði nú haft gaman að því kannski.
Já.
En... Það er ég kannski fyrir að skrá mig í fornleifafræði.
Já, ég meina þú nógan tíma. Hvað? Það var ekki vitlaust.
Aldrei og seint.
Nei. En tölum við þessum bókina. Hvað er það sem úrstu að segja okkur í þessari bók?
Já, sko, það var vinkona mín góð sem heitir Guðrún Gunnarsdóttir myndlistamaður. Einhvern tíma fyrir löngu síðan þá stakk hún að mér þeirri hugmynd að ég skrifaði eitthvað æsku mína í safninu og mér fannst það alveg bara af og frá að ég fer eitthvað að skrifa um sjálfa mig, mér fannst það ekki neitt spennandi.
Nei, ertu prívat mannskja?
Já, örugglega.
Já.
Mér langaði meira að skrifa bara um einhverjar fantasíu verur og skríti fólk og...
Óþekkar konur.
Óþekkar gamlar konur. En samt var þessi hugmynd, hún gróf svona sig í hausnum á mér og sat alltaf ykkur staðar þarna og svo fór ég á nótir að hjá mér ýmislegt svona... rifja upp ýmslegt frá og æsku árunum í safninu. Og svo bara kom að því að þetta er orðið að bók. Og já, ég bara fer svona aðeins í gegnum hvernig þetta var að vera þarna.
Já, sko, varst þú búin að gleyma einhverju hlutum að því þú veist þeim að byrja, sest niður og byrjar einhvern veginn svona rifja upp og þetta tala kannski við þitt fólk. Varst þú einhverju hluti sem varst búin að gleyma?
Já, já, örugglega. Og örugglega eitthvað sem hefði átt að vera í þessari bók sem er ekki.
Já.
En hérna, ég held að þetta hafa nú komið bara ágætlega út, sko. Þetta er svona blanda af mér sjálfri og því sem að ég var að leika mér með og gera og svo gripum í safninu og hvernig var að labba þarna og ég fór eiginlega alltaf þegar safnum var opið þá labbaði ég salina og heilsaði upp á gæslukonurnar.
Já, já, þetta...
Og skoðaði gripina og hérna, þetta var bara svona partur af lífinu.
Já, en náttúrulega mjög óvinnilegt.
Já, sennilega.
Já. En sko, ef maður hugsar safnað þessum tíma og bara umhverfið, það var náttúrulega ekki búið að byggja svona mikið. Og það var kannski stutt auðvitað nýr á tjörn og
já.
Í Vassmýrinni og allt þetta. Þetta var svona ykkar kannski leiksvæði, ykkar krakkana.
Háskólaskeifan og Vassmýrin og tjötnin og þetta allt saman, það var alveg nóg pláss til þess að leika sér þarna og fullt af krökkum sem bjögu þarna í kring og svona bara hópar af krökkum í útileikjum eins og var alltaf.
Já, einmitt. Já. Mamma, ég man eftir því.
Já.
Það hefur eitthvað aðeins breyst.
Já.
En þegar þú sko, kemur heim úr skólanum, mamma einn tekur á móti þér og þú ferð svo bara í göngu inn í safninu, fórst alltaf á sama staðin?
Nei, ég fór á mismunandi staði og ég heilsaði upp á sko bestu konu þess þær sem áttu oftast brjósigur og nefnt að tala við mig.
Já, nefnt að tala við mig.
Já, það stýrði svolítið svona, já, hvert ég fór.
Já.
En... Já, nei, ég fór mismunandi leiðir og sá oft eitthvað nýtt. Og svo var náttúrulega líka, forngripirnir eru eitt sko, en á efstu hæðinu var listasafn Íslands líka.
Já, akkurat.
Það var þarna í sama húsi.
Og þá erum við að tala um bara þessi verk sem við elskum í dag, er það ekki?
Hva? Jú.
Það var alltaf stórt eða
það. Það var alveg, í minningunni var það stórt, jú, margir salir.
Já.
Og ég mist bara mjög merkileg listaverk þar og höggmyndir á fram á göngunum.
Já.
Og það held ég að hafi haft alveg heilmikil áhrif á mig líka, sko, að labba þar um.
Já, að skoða myndlistina. Já. En svo var líka eitt lítið safn, það var vaxmyndasafn, var á þessum tíma, er það ekki líka?
Jú.
Einhver einu herbyggi.
Það eru margir sem mun eftir vaxmyndasafnið. Það var í tveimur herbergjum reyndar.
Já.
Þannig á sömu hæð og listasafnið. Það voru hérna, íslenskar vaxmyndir, íslendingar í öðru herbeginu og útlendingar í hinu.
Já, auðvitað.
Og það er æði öllu saman. Það var Napóleon og Shakespeare hlið og hérna, stóðu og sátu þarna og störðu gler augunum sínum.
Já, og ekki svona sérstaklega einhvern svona flottar vaxmyndir eða hvað?
Já, það er mjög margir sem mun eftir þessu safni og hérna er oft að spyrja hvort það verið ekki sett upp aftur. Það hefur verið sýnt held ég tvisar sinnum eftir að það tekið niður og það er einhvers staðar þessar vaxmyndir.
Já, einhvers staðar í geimslu.
Já, einhverju þeir að hafa nú eyðilagst.
Manstu hvað Íslendingar voru á þessu safni?
Voru
einhverja konur?
Það var ein kona.
Ein kona?
Já, Anna Borg, leikona.
Já.
Í skautbúningi.
Já.
Svo var þarna sá sem að gaf þetta listasafn, Óskar Halldórsson, hérna það ekki útgerðarmaður, gaf safnið til minningar son sinn og sem að druknaði, hann var sjómaður. Og hérna það voru semst vaxmyndir af þeim báðum, feðgunum.
Já.
Og mann bjóði vel eftir þeim. Og það voru þarna, það voru stjórnmálamenn og skáld og alls konar.
Já, já, auðvitað. Þannig að í þessu húsið mitt var þetta, þú veist, þannig að þetta var risa stórt safn, sko.
Já.
Líka.
Já, og mikið til sýnis, það var náttúrulega líka svolítið stefnan þá svona í sýningum að bara sýna mjög mikið.
Já, sýna bara allt sem það er á. Bara eins og þú skrifaði fyrstu bókinin að koma öllu að.
Koma öllu að, ég verið ekki að fela neitt.
Nei, já, bara alls ekki. En sko, þegar þú flyttur, þegar þið flyttir á Bessastaði, þá ert þú hvað, 13?
14.
14 ára.
Já.
Og hvernig fannst þér að flytja úr þjóðminnasafninu?
Mér fannst það frekar leiðilegt, sko, það var bara fínt að búa þar og svo náttúrulega flutti ég út á Altanes, ég flutti að Bessastöðum og það fannst mér vera langt upp í sveit. Mm-hmm. Það var að vísu svolítið spennandi að fara þangað og ég heima þar en að því ég var nú orðin unglingur og hérna ég hélt áfram að vera í Hagaskólan, þannig að var svolítið langt í skólan.
Og hver keiriði í skólanum á mótana?
Það var ykkur bílstjóri þannig.
það verið aldrei, það verið sko rugla klukkutími, er það ekki að keira?
Ég held að það verið svona hálftími kannski. Já, já. Það voru líka fleiri krakkar, það var hann, sonur ráskonuna var líka í Hagaskólanum og dóttir bílstjórans, hún fór í skóla í Garðabænum og þannig að það var nýtt ferðin. Sko.
Já, akkurat. Já. Mm. Þannig að þú náttúrulega ekki vilja missa því að þú vildi vera náttúrulega bara klára þinn grunnskóla.
Já, er það ekki? Jú, ég vildi vera áfram í mínum skóla.
Já, já.
Þó að það væri svolítið snúið.
En sko, þegar maður hefur búið í þjóminnarsafninu og Bessastöðum, Mm. Hvernig er það svo þegar maður flytur í sín eigin íbúð?
Það er bara dásamlegt.
Hvar byrjaður að búa í bænum?
Sko, ég bjó í rauninni bara á Bessastöðum í 5 ár, sko, því var 19 ára þá flutti ég í hús sem að foreldrar mín áttu á Sólaugötu og bjó þar til að byrja með. Og svo var ég á svipuðum slóðum á Baldursgötunni og Laufásvegi og Fjölnisvegi, þannig að ég hef verið þarna
í. Bara í á örugum stað.
Já, já, já.
Já. En af hverju vildirðu flytja frá Bestöðum? Varst þú að vera bara orðin fullorðin?
Já, ég var orðin fullorðin, 19 ára, já.
Uss.
Þurfti ekki það.
En náðurðu sko, náðurðu ekki smá hippanum, varst ekki hippi eða hvað?
Jú, svona eitthvað hippa ívað allavega, ég var í mussu og hérna með einhverjar perlufestar og það var bara...
En sko, Sigrún Eldjarn, var fylst með ykkur að þið voruð, þú veist, frá Bessastöðum, af Bessastöðum og veist, var verið svona talum ykkur, var verið að slúðra?
Ég held ekki, ég von ekki.
Nei.
Við vorum aldrei neitt hérna í sviðsljósinu, hérna börnin, við sískinin. Það var alveg passaði upp á það, sko. Ég held að það ekkit
við erum ekki neitt. Pappin og mamma hafa hugsað þetta.
Já, það held ég alveg öruglega.
En á þessum tíma kannski var ekki svona mikið verið að hafa skoðunum.
Nei, ef einhver var að slúðra þá frétti ég ekki
það, sko. Mitt. Það er bara svo smá ágætt.
Þannig að það var bara fínt.
Já, en þú kannski einhver tíman svona upplefði, já, þetta er hérna dóttir forsetans, kom eitthvað svo leiðis upp á, þú varst á djamminu.
Ég leiti það þá bara alveg hjá mér.
Já,
já. Ég fannst það ekkert merkilegt.
Nei, já, ég mitt, þetta voru pappin og mamma.
Já, þetta voru bara pappa og mamma já. Og þau voru bara eins og þau höfðu alltaf verið.
Já, bara í vinnu.
Bara frábær.
Já, ég mitt, og bara frábær. Mm. Sko, ertu allir þannig upp, sér hún að, sko, að monta, sko, mont var ekki gott. Því að þú, sko, þú virðist vera svona, já, ég vil ekki segja bara, þú montar það aldrei.
Nei, allavega ekki svona opinberlega.
Kannski heima.
Já, ég held að bara þetta hafi verið stemningin á heimilinu. Við vorum ekkert að monta okkur. Nei. Bara hérna, allir góðir.
Já. Þannig að þannig er svona kannski svolítið uppheldið bara.
Já, ég held að pappa og mamma hafa bara verið svolítið slíka, ekki montin.
Nei, akkurat. En, og svo líka svolítið gaman að þetta sjá þessi listneigð ykkar, hún hefur náttúrulega bara skilað sér aldeilis og krakkarnir ykkar öll, hún veist, einhvern veginn í músík eða...
Já, það er svolítið mikið af hérna...
Svona allt svona skapandi?
Já, það er svolítið stutt í það greinilega.
Já.
Og hérna, það er bara skemmtilegt.
Já.
Þannig að hérna, já, mín börn eru nú, hérna, synir mínir eru nú... Vísindamenn, þeir eru líka í tónlist og bæða semja og spila djass og allt mögulegt og dóttir mín er hérna, hvað sem ég kallaði, kvikari, hún er minnur í teiknimyndum. Þannig að þetta er allt saman hérna ykkur stöðar.
Já, þannig að það hefur hún náttúrulega gripið frá þér.
Já, allir það ekki bara.
Já, hvað er hún að vinna?
Hún vinnur fyrir eitthvað fyrirtæki sem að tengist Disney og hún er í svona fjárvinnu. Þannig að hún situr bara heima hjá sér og gerir teiknumyndir fyrir eitthvað fyrirtæki á Ítalíu.
Já, spennandi.
Sem er svolítið sniður.
Já, nokkulega. Þetta er eitthvað starf sem þú hefur kannski fengið ef að þú hefur verið að byrja í dag.
Já, hjósa það, getur vel verið.
Já. En sko, hvað ætlar að skrifa næst?
Ég er ekki alveg búin að ákveða það. En það er svona hitt og þetta í kollinu á mér. Það er ég held ég kannski eftir að gera 2 sögur í viðbót hann kukk, svo kannski fær hann frí, kannski.
Kannski,
svo ég von ekki. Ég ætla að byrja á einhverju nýju núna. Ég er alveg ákveðin í því, ég geti ekki sagt hvað það er.
Nei, finnst þú vera á tímamótum að 1470 eða?
Nei, ekkit út af því, en svolítið tímamót að vera búin að gera þessa bók Sigrún í safninu.
Já.
Af því að þetta verður örugglega eina bókin sem ég mun skrifa sjálfa mig.
Já.
Og ég bara svolítið ánað með hana og ég heyrist á fólki að hérna að hún sé bara ágætlega vel lukkuð.
Mm.
En... Nei, það engin sérstug tímamóti, ég bara held áfram á meðan ég hugmyndir í kollinum.
Já, og það er bara held áfram að poppa upp.
Já, já, gera það.
Já. Hefur áhuga einhverju öðru heldur en að sitja og skrifa og mála og skapa?
Já, ég hef áhuga á börnunum mínum og barnabörnunum og svo gengi mikið og fyrir kramhúsið og hoppa þar og dansa. Og...
Já, þú komst á hjóli eða ekki?
Ég kom á hjóli og... Svo les ég mikið og já, ég bara svona almennt.
Já, svona. Þegar þú fer norður, sér hún,
já.
Áttu það þá til að stoppa í þessum kirkjum sem pappiðin stoppaði, svona bara til að rifja þeins upp?
Nei, það nú svo fyndið að hérna, eigin maður minn, Hjörleifur, arkitekt, Hann eiginlega svona sérfræðingur í gömlum húsum og hann stoppar mjög oft í kirkjum
Já.
líka.
Þannig þetta fram, ég trúi þess ekki.
En mér finnst það bara mjög gaman, sko.
Já.
Ég kvart ekki við því, en þetta hefur svona haldið áfram í mínu lífi.
Já, akkurat. Þannig er það nú oft. Sigrún Eldjón, ég baði að velja lag. Þetta er svona aðeins úr ammælinu þínu, þó þetta sé ekki kannski svo sama sem Hvaða lag er þetta?
Þetta er hún Violetta Parra sem að syngur hérna lífið og þeirra að þakka lífinu.
Mm-hmm.
Já, þetta var flutt í ammælisbúðinu mínu útgáfahófinu og þá með, þá var textin var þýttur af Þóratin bróðu mínum og en í þessu tilfelli er það hún sjálf Violetta sem syngur þetta, Parra.
Já, yndislegt, yndislegt lag. Sigrún Eldjárn, mynd og rithöfundur, takk fyrir að koma.
Takk, takk.
Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes del hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras. Que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, lo material que forma mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.